Εδώ είμαστε στον 102 FM της ΕΡΤ3 να σας πούμε ότι μια ομάδα επιστημόνων, 55 ειδικών επιστημόνων υγείας από ολόκληρη τη χώρα, υπέβαλε για αξιολόγηση στο Υπουργείο Υγείας ένα οργανωμένο εθνικό πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του πνεύμωνα που παρουσιάστηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την τιμή και τη χαρά να βρίσκεται ο κύριος Χριστόφορος Φορούλης, καθηγητής θωρακοχειρουργικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η κλινική στην οποία εργάζεται κατοικοεδρεύει στο ΑΧΕΠΑ. Και καλησπέρα σας κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα. Καλά είμαστε, εσείς πώς?
Λοιπόν, καλά κύριε Φορούλη, πολύ ωραία αυτή η πρωτοβουλία, η διεπιστημονική. Θέλω να σας ρωτήσω περί τίνος πρόκειται, για να πάμε μετά σε λεπτομέρειες αυτής της πρότασης.
Θα ήθελα να κάνω έτσι μια σύντομη εισαγωγή για να πω πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία. Καταρχήν είναι μια πρωτοβουλία που πήρε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
Ναι.
Και η οποία μας έδωσε πρόσκληση να συμμετέχουμε σε αυτό. Στην Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία δηλαδή και στην Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς και Αγγείων.
Όσων εμπλέκονται δηλαδή με τον καρκίνο του πνεύμανου.
Όσοι εμπλέκονται, ναι. Στην εποχή εκείνη ήμουνα εγώ στα ΕΝΙΑ, πρόεδρος της εταιρείας, και με μεγάλη χαρά αποδεχθήκαμε αυτή την πρόσκληση, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα προτυποποιημένο, ένα πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου, δηλαδή να ψάχνουμε αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μεγάλες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμωνα, δηλαδή τους καπνιστές, και να τους υποβάλουμε σε έναν προληπτικό έλεγχο, αυτό που λέγεται screening, έτσι ώστε αν εμφανίσουν όγκο του πνεύμωνα, αυτός να εμφανιστεί σε πολύ πρώιμο στάδιο, έτσι που θα μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε ριζικά, δηλαδή θα έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες πλήρους ίασης.
Όταν λέμε πλήρη ίαση, τι εννοούμε κύριε Φορούλη, αυτό που λέει η φράση?
Εννοούμε να βρούμε ένα νόζο, ένα μικρό όγκο στον πνεύμωνα κάτω από 3 εκατοστά.
Ναι.
Και χειρουργώντας τον ριζικά να έχουμε πιθανότητα πενταετούς επιβίωσης η οποία ξεπερνάει το 80%.
Πενταετούς επιβίωσης λέμε. Όταν μιλάμε για πλήρη ίαση στον καρκίνο, μιλάμε για πενταετή επιβίωση δηλαδή.
Και πολύ παραπάνω βέβαια.
Και πολύ παραπάνω.
Ξεπεράσουμε την πενταετία.
Ναι.
Ξέρετε, υπάρχει το πρόβλημα το ότι στους βαρύς καπνιστές, ακόμη και μετά την πλήρη ίαση, τη θεραπεία ενός καρκινώματος, μπορεί να εμφανιστούν άλλα καρκινώματα σε άλλα σημεία των πνευμόνων. Γιατί το ερέθισμα, το κάπνισμα έχει δημιουργήσει πολλές προκαρκινικές βλάβες σε διάφορα σημεία και μπορεί να εμφανιστεί και δεύτερο πρωτοπαθές νεοπλασμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα το ζητούμενο είναι καταρχήν να μην καπνίζει κανείς. Σε περίπτωση όμως. Ορίστε.
Το υπαριθμόν ένα.
Το δεύτερο είναι, αν καπνίζει, παρόλους τους κινδύνους, να συλληφθεί η όποια ανάπτυξη καρκίνου εγκαίρως, ώστε να έχουμε αυτήν την ίαση την οποία μας την προσδιορίσατε.
Ακριβώς αυτό. Ναι. Για αυτούς που επιμένουν να καπνίζουν ή για αυτούς που έχουν διακόψει το κάπνισμα τα τελευταία 15 χρόνια, έχουν και αυτοί αυξημένο κίνδυνο, πρέπει να τους υποβάλουμε σε μια περιοδική παρακολούθηση με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, όχι τη συνήθεια αξονική τομογραφία.
Η οποία είναι και επιβαρυντική ούτως ή άλλως.
Είναι επιβαρυντική, αλλά αυτή η συγκεκριμένη αξονική τομογραφία έχει χαμηλή δόση ακτινοβολίας και βεβαίως εκτιμάμε ότι τα ωφέλη από αυτή τη μικρή δόση ακτινοβολίας που θα πάρουν οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα είναι πολύ. Τα ωφέλη θα είναι πολύ μεγαλύτερα από το να πάθουν καρκίνο.
Να μείνουν παραμελημένοι. Ναι, ναι.
Σε ένα προχωρημένο στάδιο.
Ναι. Αυτήν την αξονική τομογραφία χαμηλής ακτινοβολίας, ο καπνιστής σε αυτήν κάθε πότε πρέπει να υποβάλλεται, κάθε χρόνο?
Αυτό υπάρχει μια διαστρωμάτωση. Ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου, ανάλογα με το πόσο έχει καπνίσει ή το πόσο καπνίζει. Κάποιοι θα κάνουν κάθε χρόνο από τα 50 ως τα 80, κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν μια αρνητική αξονική τομογραφία θώρακα και έχουν διακόψει το κάπνισμα για αρκετά χρόνια, Να τους πηγαίνουμε ένα-δύο χρόνια, ναι. τρία χρόνια.
Γιατί είναι και ένα κόστος.
Υπάρχει μια διαστρωμάτωση.
Mm-hmm. Επειδή ο καρκίνος του πνεύμωνα είναι από τους καρκίνους που μας ανησυχούν πάρα πολύ, νομίζω ότι είναι πρώτος, έτσι δεν είναι, σε εθνικότητα ή όχι?
Ναι.
Ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι.
Ο καρκίνος του πνεύμωνα έχει τόση εθνικότητα όσοι έχουν οι άλλοι πιο συχνοί καρκίνοι όλοι μαζί.
Όλοι μαζί. Κύριε Φορούλη, αυτός ο προσυμπτωματικός έλεγχος, επειδή έχουμε σε ανάπτυξη προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου με την επωνυμία Σπύρος Δοξιάδης, εθνικής εμβέλειας, τα οποία βέβαια χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα είναι εκεί ενταγμένο αυτό? Ζητήσατε και πού να είναι ενταγμένο ή απλώς κάνατε την πρόταση μόνο σε επιστημονικό επίπεδο?
Εμείς κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, η οποία είχε σαν σκοπό να μην κάνουμε απλά μια πρώτα screening, να κάνουμε μια πρώτα screening η οποία να βασίζεται πάνω σε όλα τα σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα και να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή παρουσιάσαμε ένα μονοπάτι, έναν αλγόριθμο,
ναι.
ο οποίος ακολουθείται. Αυτό το υποβάλαμε οι τρεις εταιρείες, ήταν στην συνέντευξη τύπου που δώσαμε προχθές
ναι.
στην Αθήνα. Ήταν και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου, βλέπετε τώρα είναι και λίγο...
Ναι, έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση και είναι λίγο κάπως, ναι.
Κυβέρνηση.
Η Κοτανίδου, η κυρία Κοτανίδου όμως πνευμονολόγος είναι.
Ναι. Θα πρέπει και από εκεί και πέρα να βρεθούν τα χρήματα τα οποία θα κοστίσει βέβαια το πρόγραμμα, αλλά σίγουρα θα αποδώσει, γιατί η θεραπεία των καρκινωμάτων είναι πολύ πιο απαιτητική οικονομικά από ό,τι είναι η πρόληψη και η θεραπεία του σε έγκαιρο στάδιο. Και ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το βραχυπρόθεσμο όφελος, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος στα 50, στα 55 του ή στα 60, δηλαδή σε χρόνια που εργάζεται, θα αρρωστήσει από καρκίνο του πνεύμωνα και αναρωτικές άδειες θα πάρει και πρώιμες συντάξεις θα πάρει και διάφορα άλλα, τα οποία επίσης κοστίζουν πάρα πολύ.
Και κόστος το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν απευθυνθεί εκεί, θα έχει, διότι δεν είναι μόνο να πάει στον κύριο Φορούλη να τον χειρουργήσει, είναι ακτινοβολίες, είναι χημειοθεραπείες, είναι ένα σωρό πράγματα.
Βεβαίως.
Φαρμακευτικές αγωγές, είναι πολλά. Το κόστος δεν το συζητάμε. Μία αξονική τομογραφία χαμηλής ακτινοβολίας, τι κόστος έχει, κύριε καθηγητά? Έχετε καθόλου κατά νου?
Δεν νομίζω, δεν έχει προβλεφθεί αυτό να πει κάποιο κόστος, αλλά ας πούμε το κόστος μιας αξονικής τομογραφίας όρακος είναι, με βάση αυτά του ΕΟΠΗ, ναι. γύρω στα 70 ευρώ.
Μάλιστα. Κάτω από 100.
Ούτε μπορεί και να είναι κάτι παραπάνω.
Ναι, ναι.
Αλλά αυτό είναι. Δεν είναι κάτι το τραγικό δηλαδή.
Θέλω να πω εδώ, κύριε Φορούλη, ότι ο καπνιστής, και να μην είναι δωρεάν αυτός ο προσυμπτωματικός έλεγχος που κανονικά πρέπει να είναι δωρεάν, θα μπορούσε να δώσει μέρος των χρημάτων που δίνει για τα τσιγάρα που αγοράζει όλη τη χρονιά, να δώσει και 70 ευρώ μια φορά το χρόνο να κάνει και αυτόν τον έλεγχο.
Θα μπορούσε να γίνει και αυτό, ναι. αλλά εδώ το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να γίνεται τυχαία. Εμείς ναι. θέλουμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα και έχουμε τον τρόπο να βρούμε ποιοι είναι οι καπνιστές από τις διάφορες βάσεις δεδομένων που υπάρχουν,
ναι.
Να εντάξουμε τους πάντες, να τους καλέσουμε τουλάχιστον.
50 έως 80 ετών.
50-80 ετών, οι οποίοι έχουν καπνίσει τουλάχιστον 20 χρόνια από ένα πακέτο την ημέρα.
Ναι. Και έχουν διακόψει το κάπνισμα πριν από 15 χρόνια.
Αν το έχει διακόψει πριν από 20 χρόνια, δεν πληρεί.
Μάλιστα.
Και δεν θα μπει στο πρόγραμμα.
Τώρα, να πάμε στο δικό σας το αντικείμενο. Συγχαρητήρια καταρχήν που μαζευτήκατε αυτή η Διεπιστημονική Επιτροπή και προτείνατε αυτό. Θα έπρεπε να σας το ζητήσει ήδη από μόνο του το Υπουργείο. Δεν έχει σημασία. Το προσφέρετε εσείς.
Έχει και το Υπουργείο δικιά του Επιτροπή γι' αυτό, αλλά ξέρετε, οι άνθρωποι ταυτίζονται. Δηλαδή, είναι πολλά μέλη της Διεπιστημονικής Επιτροπής, είναι και μέλη της Επιτροπής του Υπουργείου.
Ταυτόχρονα, ναι.
ναι.
Εσείς, κύριε Φορούλη, τώρα. Τι είναι αυτό που συναντάτε στην καθημέρα πράξη? Δηλαδή, χειρουργείτε, ας πούμε, πόσους καρκίνους του πνεύμωνα τη βδομάδα για να πάρουμε μία τάξη μεγέθους, να καταλάβουμε περίπου τι γίνεται?
Κοιτάξτε, να σας πω, το πόσο χειρουργώ εγώ δεν είναι ίσως τόσο σημαντικό. Εμείς χειρουργούμε περίπου 2-3 καρκινώματα Την εβδομάδα.
Την εβδομάδα.
Το νοσοκομείο, όχι ΕΠΑ.
Και αυτά κατά κανόνα, κύριε καθηγητά, είναι παραμελημένοι καρκίνοι ή έχετε την ευτυχία να τους... Α, δεν είναι παραμελημένοι.
Είναι από αυτούς τους λίγους, τους τυχερούς.
Ναι.
Οι οποίοι το ανακαλύπτουν το καρκίνωμά τους τυχαία. Mm-hmm. Και εννοώ τυχαία κάνοντας μια απλή ακτινογραφία, γιατί κάνουν μια άλλη επέμβαση, επειδή έχουν ένα βήχα και το ψάχνουν, ή επειδή διακόπτουν το κάρκισμα και θέλουν να κάνουν έναν έλεγχο να δουν, ναι, που βρίσκονται. Συνήθως ο καρκίνος του πνεύμονα σήμερα δεν δίνει συμπτώματα, γιατί έχει μετακινηθεί προς την άκρη των πνευμόνων και αναπτύσσεται και έτσι σιωπηλά και βουβά. Και πολλές φορές, χωρίς να έχει συμπτώματα καθόλου από τους πνεύμονες, δίνει μακρινές μεταστάσεις.
Μάλιστα.
Κυρίως στον εγκέφαλο.
Α, τι λέτε.
Και αυτό
επικίνδυνα
είναι
πράγματα δηλαδή.
Όχι, ναι. Είναι η μάστιγα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα και συνεχίζεται και στο πρώτο μισό του 21ου αιώνα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο. Όχι. Ότι κάποιος, ας πούμε, παίρνει και βάζει καπνό στα πνευμόνια του, δημιουργεί μια...
Είναι μια αυτοκτονική τακτική.
Υπάρχει αυτό το κάπνισμα, κάποια στιγμή, εκτός από το λογαριασμό που πληρώνεις κάθε μέρα αγοράζοντας τα καπνικά προϊόντα, κάποια στιγμή θα σου στείλει και το μεγάλο λογαριασμό. Και ο μεγάλος λογαριασμός δεν είναι μόνο ο καρκίνος του πνεύμονα, είναι κυρίως τα αντιακά επεισόδια. Εμφράγματα, εγκεφαλικά και διάφορα άλλα τέτοια, με τις συνέπειες που έχουν.
Κύριε καθηγητά, είναι ένας βραδαίος εξελισσόμενος καρκίνος ο καρκίνος του πνεύμονα?
Όχι, όχι, είναι ένας γρήγορα εξελισσόμενος καρκίνος, ο οποίος...
Δηλαδή από χρόνο σε χρόνο η αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης για την οποία συζητάμε θα μπορεί μια τέτοια αξονική να είναι καθαρή τη μια χρονιά και να δείξει καρκίνο την επόμενη?
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Βεβαίως. Μάλιστα. Μα, ακριβώς αυτό είναι και το ζητούμενο. Η καθαρή αξονική να δείξει μια αρχόμενη βλάβη, μια ήπια, μια αλλίωση μικρή, την οποία διερευνώντας την, δεν είναι όλα αυτά βέβαια, όλες οι αλλιώσεις καρκινώματα.
Ναι.
Έτσι, υπάρχουν και άλλου τύπου βλάβες, μηνοπλασματικές.
Ναι.
Αλλά εφόσον πιστοποιήσουμε ότι είναι καρκίνωμα, αυτή η μικρή αλλίωση συνδέεται με πολύ ψηλά ποσοστά πενταετούς επιβίωσης, εφόσον τη χειρουργήσουμε σε αυτή τη φάση.
Ναι.
Και αυτό, ας πούμε, είναι το μεγάλο όφελος. Θα έχουμε όφελος επιβίωσης για τους καπνιστές.
Κύριε Φορούλη, αυτή είναι μια επέμβαση η οποία είναι μια ανοιχτή που λέμε επέμβαση.
Το είδος επέμβασης εξαρτάται κατά πολύ και από τον τύπο του
καρκίνου,
από το μέγεθος του όγκου.
Αχα.
Υπάρχουν όγκοι οι οποίοι διηθούν πλευρές, δηλαδή δαγκώνουν.
Ναι.
Αυτοί οι όγκοι, μεγάλοι όγκοι, 7-8 εκατοστά, οι όγκοι οι οποίοι είναι πολύ κοντά στην καρδιά.
Αχα.
Αυτοί οι όγκοι οπωσδήποτε πρέπει να αφαιρεθούν με ανοιχτή κλασική θωρακοτομή. Οι μικρότεροι όγκοι, οι περιφερικοί, σήμερα τουλάχιστον εμείς τους αφαιρούμε με τις θωρακοσκοπικές τεχνικές.
Θωρακοσκοπικές, μπορείτε να μας περιγράψετε απλά τι εννοείτε?
Εννοούμε ότι υπάρχουν 2 ή 3 μικρές τομές.
Στο θώρακα?
Στο θώρακα, ναι. Συνήθως είναι 2. Βάζουμε την κάμερα με αυτή. Βλέπουμε,
ναι,
και βλέπουμε όλοι μαζί στην την οθόνη. Δηλαδή την ίδια οθόνη βλέπει ο χειρουργός, ο βοηθός,
ναι,
η εργαλειοδότρια, η εργαλειοδότης, και έτσι έχουμε μια πολύ καλή εικόνα της επέμβασης. Και μάλιστα οι επεμβάσεις, ακριβώς λόγω της μεγένθησης και λόγω της πολύ καλής εικόνας που έχουμε, διευκολύνονται κιόλας.
Μάλιστα.
Βεβαίως υπάρχουν και πιο εξελιγμένες τεχνικές, που είναι οι ρομποτικές τεχνικές, αλλά...
Δεν έχουμε ακόμα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχουμε τέτοιες?
Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν έχουμε. Υπάρχουν ιδιωτικά κάποια,
ναι, ναι,
κάποια ρομπότ,
ναι,
αλλά
γνωρίζω.
Αυτά θέλουν επίσης μεγάλη εμπειρία.
Ναι.
Είναι αρκετά χρονοβόρα, δηλαδή η όλη διαδικασία μιας ρομποτικής επέμβασης κοστίζει πολύ σε χρόνο σε σχέση με μια θωρακοσκοπική επέμβαση, και επιπλέον υπάρχει και ένα κόστος.
Ναι.
Χωρίς να έχει ακόμη πιστοποιηθεί το όφελος να χρησιμοποιήσει κανείς ένα τέτοιο εξελιγμένο εργαλείο στην καθημερινή πράξη, δηλαδή στην αντιμετώπιση μαζικά των καρκινωμάτων του πνεύμονος.
Εσείς ως έμπειρος καρδιοχειρουργός, τι επιλέγετε, ανεξάρτητα αν στο ΑΧΕΠΑ δεν έχετε ρομποτικό?
Εμείς επιλέγουμε.
Εσείς ο ίδιος προσωπικά. Προσωπικά.
Τη θωρακοσκοπική τεχνική, τη ρομποτική τεχνική.
Ως επιλογή, όχι επειδή δεν έχετε. Αυτό ρώτησα.
Τη θωρακοσκοπική τεχνική.
Όχι, άλλο ρώτησα, κύριε Φορούλη. Ρωτάω, ναι, αν είχατε στη διάθεσή σας ρομπότ, θα το χρησιμοποιούσατε?
Τη θωρακοσκοπική εκτομή στην καθημερινότητα και πιθανότητα εφαρμόζουμε τη ρομποτική τεχνική σε μερικά περιστατικά τα οποία είναι πιο απαιτητικά.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η απάντηση. Η θωρακοσκοπική τεχνική είναι απλή, γρήγορη, πάρα πολύ αποτελεσματική.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο και σας απελευθερώνω. Ναι. Νομίζετε ότι θα βρείτε ευήκο άωτα στο Υπουργείο και από πότε, αν έχετε κάποιες πληροφορίες, θα μπει σε εφαρμογή αυτός ο προσυμπτωματικός έλεγχος?
Το Υπουργείο Υγείας, το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας έχει ευήκο άωτα. Νομίζω ότι θα αγκαλιάσουν το πρόγραμμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να το υλοποιήσουμε και εμείς βεβαίως.
Ναι.
Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
Είναι κάτι που θα το δούμε να υλοποιείται δηλαδή.
Πιστεύω ότι θα έχουμε τη χαρά να το υλοποιήσουμε και να βοηθήσουμε σε μεγάλο ποσοστό ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πάρει ακόμη απόφαση να διακόψουν αυτή την...
Παράλληλα βέβαια χρειάζονται και καμπάνιες και άλλου είδους επικοινωνία.
Κάνουμε και αυτό. Και σαν εταιρεία κάθε χρόνο έχουμε τα βήματα καρδιάς ανάσα ζωής.
Ναι.
Το κάνουμε κάθε χρόνο σε διάφορες πόλεις όπου περπατάμε. Και έχουμε και μια ημερίδα. Προσπαθούμε να πούμε για τον υγιεινό τρόπο ζωής πιο γενικά.
Όπου είναι ενταγμένο και το μη κάπνισμα βέβαια.
Και το μη κάπνισμα, ναι.
Ναι. Κύριε Φορούλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.